Qalampirdan gapiramiz. Bugun 22 dekabr kuni O'zbekiston Qozog'iston sammiti yakunida ikki mamlakat rahbarlari o'rtasida hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar berdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev tarixiy hujjatlar ittifoqchilik munosabatlarini o'rnatish to'g'risida shartnoma va O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasini demarkatsiya qilish to'g'risida shartnomani imzoladilar. Bundan tashqari ikki mamlakat hukumatlari, vazirlik va idoralari yirik kompaniyalari darajasida ko'p qirrali hamkorlikni yanada chuqurlashtirishga qaratilgan 15 ta hujjat qabul qilindi. Markaziy Osiyo xalqaro sanoat kooperatsiyasi markazini tashkil etish to'g'risida, atrof muhitni muhofaza qilish sohasidagi hamkorlik to'g'risida, oliy ta'lim va oliy ta'limdan keyingi ta'lim sohasidagi hamkorlik to'g'risida bitimlar 2000-yil 7-iyuldagi fuqarolarning o'zaro kelib ketishi shartlari to'g'risidagi hukumatlararo bitimga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida bayonnoma shular jumlasidan, deyiladi xabarda. Shuningdek, strategik islohotlar, elektron savdoni rivojlantirish, o'rmon xo'jaligi, davlat xizmati sohalarida memorandumlar Toshkent va Turkiston, Navoiy va Qizilo'rda, Jizzax va Turkiston viloyatlari o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish bo'yicha yo'l xaritalari, energetika, kimyo sanoati, transport va logistika loyihalarini amalga oshirish bo'yicha bitimlar qabul qilindi. Qayd etilishicha, tashrif doirasida jami 8 milliard dollarlik savdo va investitsiya shartnomalari imzolandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.